La Instituto pri la Nacia Memoro informis pri la nuniarei laureatoi de la premio Historia Testanto, kiu estas attribuata ekde 2009. Ĝi celas personojn kaj organizojn meritiĝintajn en la memorindigado de la historio de la pola nacio ekster la limoj de Pollando. En 2012 ricevis ĝin tri personoj kaj tri organizoj. Motivante la premi attribuon al Teruo Matsumoto, la instituto atentigis, che li estas elstara japana historisto, interesiranta pri la pola historio, aparte pri la problemo de la sortoj de poloj kaj Pollando dum la dua mondmilito, esploranta interalie problemon de la tiel nomatej siberi exilitej polaj infanoj, de la agadoj de Janusz Korczak kaj Bronisław Piłsudski. Oni atentigas krome, ke Matsumoto disvastigas konojn pri la plej nova historio de Pollando en Japanio. Nia flanke ni aldonu, ke Teruo Matsumoto estas konata varsovia esperantisto de longe vivanta en Pollando. La premita nunjare alia persono estas Janusz Tischler el Hungario, kiu, kiel atentigite, en signifa grado contribuis al la flegado de la historia memoro pri Pollando kaj poloj en Hungario, kun aparta considero de la eventoj de la 1956 jaro en Poznano kaj en Budapeŝto. La tria persono kun la premio Historia Testanto estas Franz Co. Ruszynski el Nederlando, la prezidento de la fondaĵo Muzeum Breda Polen 1939-1945, kies patrono estas generalo Maczek. Li distingiĝas per flegado de la memoro pri la engaĝiĝo kaj rolo de polaj soldatoj en liberigo de Nederlando. Informante pri la nunjaraj premioj, la Instituto pri la Nacia Memoro elmontris la fondaĵon de bonfarado kaj helpo Domo de la Pola Kulturo en Vilno. Ĝi estis difinita kiel plej grava institucio por poloj kaj pola kolonio en Litovio pro vasta spektro de agadoj servantaj al popularigado de la pola historio, kulturo kaj lingvo. Inter la distingitoj troviĝas ankaŭ Rondo de la Pola Kulturkleriga Asocio en la ĉeĥa Ĉerlicko-Kościelec, kiu koncentriĝas pri memorindigado de la polaj pilotoj Żywirko kaj Wigura, kiuj pereis proksime de ĉi tiu loko, krome organizante eventojn ligitajn kun la pola historio, kulturo kaj tradicio. La lasta distingita nunjara organizo estas Muzeo Pola Ĉambro, omaĝanta kaj populariganta la heredaĵon de la pola kolonio en Danlando. Ĝi pridokumentas la malmulte konatan historion de la polaj sezonaj laborantoj, kolektas, protektas kaj disponigas la kultura testojn pri la pionira generacio de la polaj enmigrantoj, zorgante samtempe pri la konigado de historio de Pollando.